Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροάτριες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τη Θεία Προνοιά Του. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τη θερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι σήμερα των εσχάτων ημερών, και ευθύς το λέμε το θέμα ότι είναι ο Λόγος του Θεού για την ομοφιλοφιλία. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, η Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για το θέμα αυτό το μεγάλο, το οποίο μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα λοιπόν είναι σήμερα ο Λόγος του Θεού για την ομοφιλοφιλία, ένα δυνατό θέμα. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας, πρώτα απ' όλα τις προσευχές σας, καθώς διανύουμε τις έσχατες στιγμές πριν την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Βλέπουμε όλα αυτά τα οποία τεκμέρονται γύρω μας και καταλαβαίνουμε και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, ότι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, είναι κοντά. Και όπως γράφει μέσα στην Θεσσαλονική Επιστολή ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει: Όλοι διηγούνται για εσάς, λέει, Θεσσαλονική, οποία ανίσοδον ελάβομαι προς εσάς, και πώς επιστρέψατε, λέει, από τον Ιδόλων για να λατρεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό, και να προσμένετε τον Υιόν αυτού τον Ιησού Χριστόν εκ των ουρανών, ο οποίος σώζει εμάς από τις μελούς της οργής. Θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα λοιπόν. Πιστεύω θα μας ευλογήσει όλους ο Θεός να είμαστε πιο άγιοι, πιο αφιερωμένοι, πιο μεγάλη κατανόηση. Γιατί το έλεος του Κυρίου φτάνει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Και ευθύς αμέσως χαιρετώ τον Δημήτρη και μετά τον Ανέστη για να μπούμε στο θέμα μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύουμε ότι θα είναι κοντά μας και ο Κύριος. Να πούμε εξ αρχής ότι είναι ένα θέμα το οποίο καιρό τώρα το έχουμε σκεφτεί και πιστεύουμε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, καθώς γενικότερα στον κόσμο τα νέα τρέχουν και καλπάζουν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε και μετά οι πιο πολλές πολιτείες της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής, αλλά και πολλές άλλες χώρες και εδώ στην Ευρώπη έχουν αποδεχθεί νομικά και τη συμβίωση αλλά και το γάμο των ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Μάλιστα στην Ιρλανδία, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι έγινε και δημοψήφισμα πάνω στο θέμα και πιστεύουμε ότι σύντομα έρχεται και εδώ αυτό το κύμα και πρέπει η Εκκλησία του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού να πάρει θέση. Πρέπει να σταθούμε στο Λόγο του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες απόψεις, γιατί το μεγαλύτερο επιχείρημα θα δούμε των ανθρώπων είναι η προσωπική τους αντίληψη και η εμπειρία. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είμαστε σειρώμενοι από πάσαν ανθρώπινη γνώμη, αλλά έχουμε στερεό θεμέλιο το Λόγο του Θεού. Θα δούμε σήμερα στην πρώτη μας εκπομπή, πιστεύω, πάνω στο θέμα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο ένας ιατρός ο οποίος θίγει το θέμα και θίγει την ασθένεια, αλλά δίνει και το φάρμακο. Και πιστεύουμε ότι θα έρθει ανάπαυση σε κάθε καρδιά που ακούει.
Αμήν. Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε απόψε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας και θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα τα οποία ακούσατε, καθώς επίσης και με το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Επίσης να θυμίσουμε την ιστοσελίδα την οποία διαθέτουμε, www.christianity.science.gr, christianity.science.gr, από την οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και αρκετό από το σχετικό υλικό που χρησιμοποιούμε. Ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει και απόψε.
Θα ήθελα να αρχίσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διαβάζοντας λίγα εδάφια από το βιβλίο του προφήτου Ιεζεκίηλ, στη σελίδα 736. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτου Ιεζεκίηλ και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 18 ή μάλλον 17. Βιβλίο λοιπόν του προφήτου Ιεζεκίηλ, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση τίμετα της δικαιοσύνης. Ιε ανθρώπου σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγων εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρε μου. Όταν λέγω προς τον άνομον εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού της ανόμου ώστε να σώσεις τη ζωήν αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Αλλά εάν σοι μεν νουθετήσει τον άνομον, αυτός όμως δεν επιστρέφει από της ανομίας αυτού και από της οδού αυτού της ανόμου, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σοι δε ηλευθέρωσα στην ψυχήν σου. Πάλιν, εάν ο δίκαιος εκτραπεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει ανομία και εγώ θέσω πρόσκομα έμπροσθεν αυτού, εκείνος θέλει αποθάνει επειδή δεν έδωκα σε αυτόν ουθεσίαν. θέλει αποθάνεται η αμαρτία αυτού και η δικαιοσύνη αυτού την οποία έκαμε δεν θέλει μνημονευτεί. Πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εάν όμως είναι ουθετής των δίκαιων για να μην αμαρτήσει και αυτός δεν αμαρτήσει, ο δίκαιος θέλει βεβαίως ζήσει, διότι ενουθετήθη και εσύ ελευθέρωσες την ψυχή σου. Λόγια τα οποία διαχρονικά μιλάει ο Κύριος για του Λόγου του Αγίου και καθιστά για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν το Λόγο του Θεού υπεύθυνους για να ενημερώσουν τον άνθρωπο, τους ανθρώπους, για το ότι θα έρθει η κρίση του Θεού. Ο Παύλος εδώ πέρα στην Αθήνα μίλησε και είπε ότι θα κρίνει ο Θεός την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωσε απόδειξη περί αυτού αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι αν πει κάποιος ο φόνος είναι αμαρτία, θα πει ο άλλος είναι αμαρτία. Η μοιχεία είναι αμαρτία, το λέει ο λόγος του, είναι αμαρτία. Η κλοπή είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Και σήμερα θέλουμε να απευθυνθούμε κυρίως σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε σύγχυση, γιατί ακούνε από πολλές μεριές διάφορες φωνές και τα μηνύματα τα οποία έρχονται όχι από την Εκκλησία του Χριστού βέβαια και από το Λόγο του Θεού, αλλά από διάφορες πηγές έχουν να δημιουργήσουν μια σύγχυση στον άνθρωπο. Και αν δεν ξεκαθαρίσει μέσα στο νου του άνθρωπος ότι αυτό είναι αμαρτία, δεν μπορεί πραγματικά να προχωρήσει μετά στο δεύτερο στάδιο που είναι η μετάνοια και η απελευθέρωση από τον Κύριο. Γιατί πραγματικά, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, ο νόμος του Θεού λέει είναι τέλειος, επιστρέφων ψυχήν. Και θέλουμε λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν θα μείνουμε βέβαια εκεί, θα προχωρήσουμε στο έλεος του Κυρίου και ο οποίος κάνει καινούργια τα πάντα, αυτά είναι τα καλά νέα του Ευαγγελίου, να δούμε ξεκάθαρα, χωρίς περιστολές, χωρίς συγκαλύψεις, εάν η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία ή όχι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα και μετά θα προχωρήσουμε και το σε ό,τι τι λέει και η Διαθήκη για αυτό το θέμα.
Αμήν, αμήν. Ήθελα να πω ότι ο λόγος που υπάρχει μεγάλη σύγχυση είναι γιατί έντεχνα ο διάβολος τον τελευταίο καιρό το έχει
αναμίξει.
Το έχει αναμίξει ακριβώς με κάποια άλλα θέματα που υπάγονται στο γενικότερο θέμα του ρατσισμού. Και επειδή γενικότερα ο κόσμος επειδή έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δύο εκατονταετίες με το θέμα του ρατσισμού, είτε θέλετε με το θέμα του δολεμπόριου, είτε θέλετε με το θέμα του Παγκοσμίου Πολέμου και της ναζιστικής Γερμανίας. Και όλα αυτά βέβαια είχαμε πει ότι έχουν αντίκτυπο από την θεωρία του Δαρβίνου περί καταγωγής των ειδών και σε εισαγωγικά υποδεέστερων ειδών από τους Αμπορίτζινες στην Αυστραλία που μεταχειριστήκανε χρόνια σαν πίθηκοι μέχρι το σκλαβεμπόριο των μαύρων. Έχει καταφέρει έντεχνα ο διάβολος να το βάλει μέσα σε αυτό ακριβώς τον κόλπο των γεγονότων. Δηλαδή θα δείτε πάρα πολλές μεγάλες αφίσες οι οποίες ακόμα και στα σχολεία προωθούνται με τον τίτλο «Διαφορετικοί, αλλά όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι». Και δείχνει στη μία άκρη μια φωτογραφία ενός μαύρου με ένα άσπρο. Δείχνει στην άλλη ένας άντρας με μια γυναίκα. Δείχνει στην άλλη φωτογραφία ένας μεγάλος ηλικία με ένα μικρό παιδάκι. Και δείχνει στην άλλη φωτογραφία ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι με ένα ετερόφιλο ζευγάρι. Και έχετε να σου πει ότι από τη στιγμή που εσύ δεν αποδέχεσαι ένα από όλα αυτά, είσαι ρατσιστής. Και δεν σε χτυπάει στο θέμα σου με τις αμαρτίες, είσαι ρατσιστής. Και επειδή ο κόσμος είναι πολύ φοβάται την έννοια του ρατσισμού, επειδή πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά άσχημα πάνω σε αυτό το θέμα, αμέσως φοβάται και έχει τη σύγχυση. Γι' αυτό ήταν καλό να πάμε από την αρχή. Από την αρχή των πραγμάτων και από την αρχή όχι μόνο του Λόγου του Θεού, αλλά και από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου, συνάδουν αυτά δύο, να δούμε ο Θεός, ο ίδιος, επειδή όταν μιλάμε για το γάμο, δεν μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο νομικά έχει καθιερωθεί, η κοινωνία μας έχει ασπαστεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα από τα δύο πράγματα, ο γάμος και η Εκκλησία, τα οποία ο ίδιος ο Θεός έχει καθιερώσει και έχει αρχίσει. Επομένως έχει τον πρώτο λόγο.
Μάλιστα.
Δηλαδή η ιδεολογία και η άποψη που προβάλλεται παγκοσμίως σήμερα είναι ότι ο γάμος μπορεί να έχει διάφορες εκδοχές. Μπορεί να είναι, ας πούμε, δύο άτομα διαφορετικού φύλου, μπορεί να είναι όμως και δύο άτομα του ίδιου φύλου. Και θέλουν να πούν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η διαφορετική εκδοχή του ίδιου πράγματος και ότι είναι ισότιμο το ένα με το άλλο.
Μα εδώ μου δίνεις την ευκαιρία, Ανέστη, να πω κάτι συγκλονιστικό το οποίο αγγίζει τα όρια του κωμικού. Γιατί πραγματικά όταν το επεκτείνεις ένα θέμα, όταν δεν είναι σωστό, η απόκλιση του από το υγιές και το κατανοητό από όλους ότι είναι φυσιολογικό και σωστό είναι φανερή. Δηλαδή έρχεται ο άλλος λέει να παντρευτούν δύο άντρες μεταξύ τους, δύο γυναίκες μεταξύ τους, Τώρα τελευταία ακούσαμε για δύο άντρες και έναν. Δύο από τη μεριά άντρες και ένας άντρας. Τρεις άντρες στις Φιλιππίνες. Μετά τέσσερις άντρες. Μετά πέντε άντρες.
Δύο γυναίκες, δύο άντρες.
Μετά να παντρευτεί όλο το σκύλο του. Ένας παντρεύτηκε ένα τραπέζι. Ένας παντρεύτηκε τον εαυτό του. Δηλαδή αρχίζει και χάνεται η μπάλα εντελώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πραγματικά βλέπετε ότι πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Και αυτό θέλουμε να δούμε με πολύ αγάπη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Γιατί πραγματικά βλέπουμε την ημέρα αυτή του Κυρίου να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά. Και θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους ότι αυτό είναι μια μεγάλη αμαρτία. Είναι μάλιστα σύμφωνα με το λόγο του Θεού σημάδι. Ότι είναι η κοινωνία η οποία αποδέχεται ευρέως την ομοφιλοφιλία στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν από την κρίση και ότι υπάρχει ελπίδα στον άνθρωπο ο οποίος θα αναγνωρίσει ότι αυτό είναι αμαρτία ενώπιον του Κυρίου και ότι θα στραφεί με πίστη στο έργο του Κυρίου. Ο Κύριος έχει να κάνει όλα καινούργια για να τον απελευθερώσει, για να ζήσει μια καινούργια ζωή. Το πρώτο όμως πρέπει να δούμε μέσα το λόγο του Θεού ξεκάθαρα αν η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία και ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού για το γάμο.
Θα κάνουμε λοιπόν ένα οδηπορικό μέσα στο Λόγο του Θεού, σιγά σιγά, για να δούμε με ακρίβεια όλα όσα είναι γεγραμμένα και να δούμε πώς ξεκίνησε το όλο πράγμα και πρώτα απ' όλα πώς ο ίδιος ο Θεός σχεδίασε το να είναι η ένωση δύο ανθρώπων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την αυγή της δημιουργίας, από τη γένεση, από την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής. Θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Και από το 26 εδάφιο, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το έχουμε αναλύσει σε αρκετές εκπομπές στο παρελθόν, μιλώντας για το πώς ο Θεός μέσα σε έξι δημιουργικές ημέρες έπλασε όλα όσα βλέπουμε γύρω μας και την τελευταία ημέρα, την έκτη ημέρα, έκανε και τον άνθρωπο. Και λέει συγκεκριμένα στο Α κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, και είπε ο Θεός: «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη αφήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου. Είναι μια περιληπτική αφήγηση του ότι ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο σαν άρσεν και θύλη, δηλαδή σαν έναν άνδρα και μια γυναίκα, με μια αποστολή πολύ ευλογημένη να πολλαπλασιαστούν, να γεμίσουν την γη και να την εξουσιάσουν, διότι αυτός είναι και ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός κατασκεύασε την γη, για να την εξουσιάζει και να την διαχειρίζεται ο άνθρωπος. Στο δεύτερο όμως κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, υπάρχει μια αναλυτικότερη περιγραφή αυτών των εδαφίων που διαβάσαμε, δηλαδή λίγο αναλυτικότερα αναφέρεται το πώς δημιούργησε τον άνθρωπο με περισσότερες λεπτομέρειες και το τι ακριβώς έλαβε χώρα. Ας πάμε λοιπόν και στο β' κεφάλαιο και 18 εδάφιο της Αγίας Γραφής, της Γένεσης, και είπε Κύριος ο Θεός: «Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ δια να είδει πώς να ονομάσει αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πάν έμψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιον με αυτόν». Και μέχρι αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Κύριος βλέπει ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλό να είναι μόνος, έχει την πρόθεση να του κάνει έναν βοηθό όμοιο με αυτόν. Το όμοιος θα μπορούσε να το πούμε και κατάλληλο για αυτόν, ταιριαστό με αυτόν. Και πραγματικά και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο Αδάμ, έρχεται να διαπιστώσει ότι παρά το γεγονός ότι περιβάλλεται από τόσα πολλά ζώα και ο Θεός του φέρνει όλα τα ζώα για να τα δει, να τα περιεργαστεί, να τους δώσει όνομα, και ο Αδάμ πραγματικά ονομάζει το κάθε ζώο με κάποιο όνομα, αλλά όμως ανάμεσα σε τόσα πολλά ζώα δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο το οποίο να είναι όμοιο με αυτόν. να μοιάζει δηλαδή σε αυτόν στην προσωπικότητά του, αλλά και να είναι ταιριαστό με αυτόν, να είναι ο κατάλληλος για αυτόν, το κατάλληλο άτομο. Και εν συνεχεία λοιπόν επεμβαίνει ο Θεός και στο 21 εδάφιο λέει: «Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτή προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ: Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αύτη θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αύτη ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν.
Μάλιστα.
Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο».
Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα τον αρχικό σκοπό του Κυρίου μας να φτιάξει ένα τέλειο ανδρόγυνο και η ένωση είναι μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που διάβασε προηγουμένως Ανέστη, ότι δεν είχε καμιά έλξη, καμιά επιθυμία σε κάποιο ζώο ο Αδάμ. Αισθανόταν μόνος του. Αλλά όταν είδε τη γυναίκα του, λέει: «Τώρα αυτή είναι σάρξ εκ των σαρκών μου και οστέων εκ των οστέων μου». Και κατάλαβε ότι ήταν το έτερον η μισή του, το οποίο ο Κύριος το είχε πάρει από την πλευρά του.
Άκουγα ένα μάθημα πάνω σε αυτό, πολύ ωραίο. Και λέγεται, κάποιος έλεγε πολύ ωραίο, ότι αν λέει, εγώ ήμουν Θεός, το πιο λογικό ήταν, αυτή που ο Αδάμ αισθανόταν μόνος, να του φτιάξουν έναν άντρα. Να του φτιάξουν έναν όμοιο, για να καταλάβουμε το από τον δύο ότι αυτό που βλέπω είναι ίδιο με μένα. Άρα δεν είναι ζώο, είναι κάτι ίδιο με μένα και μπορώ να ταιριάξω. Ο Θεός όμως, που δεν σκέφτηκε έτσι, του φτιάξε κάτι το οποίο έχει δύο φοβερά χαρακτηριστικά. Από τη μία είναι όμοιο, είναι άνθρωπος, από την άλλη διαφορετικό, είναι συμπληρωματικό. Και όχι τώρα αυτή η ένωση, η θεία αυτή η ένωση μεταξύ αντρός και γυναικός, που είναι δύο άνθρωποι όμοιοι, αλλά και διαφορετικοί, να συμπληρώσει ο ένας τον άλλο. Και θα δούμε και πάρα πολύ ωραίο ότι και στην ψυχολογία και εγκεφαλικά και οι δυνάμεις και όλα αυτά έρχεται ο άντρας με τη γυναίκα, συμπληρώνει ένας τον άλλον τα κενά και φτιάχνουν αυτό που λέει ένα.
Πιο ωραία. Αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας.
Επομένως, διαβάσαμε την πρώτη θέσπιση του γάμου. Γι' αυτό, όταν και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή στο ύψιλον κεφάλαιο μιλάει για το γάμο, ακριβώς από αυτά διαβάζει από αυτά χωρία. Και θα δούμε ότι όλα τα εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού που θα ασχοληθούμε σήμερα πάντα συντρέχουν και δείχνουν σε αυτό ακριβώς το γεγονός.
Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, είναι απίστευτο, αλλά πώς έρχεται ο εχθρός, χωρίς να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, να προσπαθήσει να εντός εισαγωγικών επιβεβαιώσει τις αρχικές θείες κατευθύνσεις με τεχνητό τρόπο. Δηλαδή, λέει στο πρώτο κεφάλαιο που διάβασε ο Ανέστης: «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: αυξάνεστε και πληθύνεστε». Δηλαδή, ο σκοπός του γάμου είναι πρώτον η αύξηση, η καρποφορία, και δεύτερον η εξουσία. Γιατί λέει να εξουσιάζεται επί των νυχθείων. Και πάμε ότι ο άνθρωπος εξουσιάζει και όχι μόνο στην υλική φύση, αλλά και στην πνευματική. Εκεί τον θέλει ο Θεός. Να είναι εξουσιαστής, να είναι αυτός που έχει την εξουσία. Άσχετο αν μετά έπεσε ο άνθρωπος. Φτιάχνουν λοιπόν τώρα οι επιστήμονες μήτρα η οποία δύναται να συλλάβει, τεχνητή. Δηλαδή, για να προσπαθήσουν να πολιορκήσουν, μα ό,τι και να κάνεις, και φτιάχνουν τώρα, ξέρω εγώ, τον τάδε μεγάλο αθλητή, ας πούμε, ο οποίος αποφάσισε να γίνει γυναίκα, και εξωτερικά του βάζουν τέτοια στοιχεία, ας πούμε, με πλαστικές διάφορες και πολλές, και του αλλάζουν το φύλλο. Μα έχει αλλάξει το γενετικό του υλικό? Έχουν αλλάξει τα γενετικά του όργανα? Γυναίκα είναι. Συγγνώμη, άντρας είναι. Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση φαίνεται σαν μια ωραία γυναίκα. Δηλαδή, πώς έρχεται ο διάβολος να συγχύσει τα πράγματα.
Αμήν.
Άρα λοιπόν.
Να πω και κάτι άλλο. Μια λέξη που είναι πολύ σημαντική. Γιατί διάβαζε ένα άρθρο που έλεγε την ερώτηση, την πρόταση που κανένας ομοφυλόφιλος χριστιανός δεν μπορεί να απαντήσει. Βέβαια, το ομοφυλόφιλος χριστιανός είναι λίγο οξύμορο, αλλά στην Αμερική και σε άλλες χώρες υπάρχουν πολλές εκκλησίες οι οποίες, σε εισαγωγικά εκκλησίες, ασπάζονται το θέμα της ομοφυλοφιλίας, πόσο μάλλον που κάποιες μεγάλες ομολογίες χειροτονούν και ανθρώπους στη αιρετική θέση. Η ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω με τίποτα είναι: γιατί δύο?
Και
ο αριθμός δύο προκύπτει από το Λόγο του Θεού, δεν προκύπτει από κάπου αλλού. Δηλαδή, θα μπορούσε ο Θεός ή θα μπορούσε κάποιος να θεσπίσει ότι ο γάμος είναι μεταξύ τριών ανδρών και δύο γυναικών. Άρα, γιατί τώρα σε όλες τις πολιτείες πάνε και λένε ή σε όλα τα μέρη, όχι ένας άντρας μια γυναίκα, αλλά ένας άντρας με έναν άντρα. Γιατί δύο?
Αυτό προκύπτει και με τη λογική. Είναι ένας από το ένα γένος, ο αρσενικό.
Ακριβώς.
Και ο άλλος από το άλλο γένος. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν δύο γένοι.
Το νούμερο δύο, έχει νόημα μόνο αν μιλήσεις από το λόγο του Θεού και μιλήσεις για έναν άντρα και μια γυναίκα. Αν πεις ότι δεν υφίσταται αυτό και πας σε δύο σε ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή σε δύο ίδια φύλλα, τότε από εκεί και πέρα το νούμερο δύο δεν έχει νόημα.
Αν γκρεμίσει το φραγμό, μετά μπαίνουν σκορπιοί, φίδια, ναι. Θα μπει τελικά και η αρκούδα και το λιοντάρι και ο ελέφαντας, δηλαδή μεγάλες πνευματικές οντότητες οι οποίες τα διαλύουν όλα. Και αυτό έχει πάθει η σημερινή κοινωνία, η οποία θα δούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι στην προσπάθειά του άνθρωπος να πει ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι δεν θέλω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν, αλλά θέλω να αυτοπροσδιορίζομαι και να αυτοπροσδιορίζω το καλό και το κακό, έχει πέσει σε αυτή την ειδωλολατρεία τελικά, σε αυτή την ταλαιπωρία τη μεγάλη, από την οποία τώρα στα έσκατα των καιρών ο Κύριος τον καλεί, γιατί το έλεος του Κύριου μένει στον αιώνα και κάποιον ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει στον Κύριο, ο Κύριος τον συγχωρεί και τον κάνει καινούργια κτήση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι, ο Γιάννης ο Περιστεράκης θα μας βάλει τώρα έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.